У ефіры «Радіо Свабода». Тут Ганна Соусь. Хвілінаў праз 15 у нашым ефіры падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст «Басовішча». Амбасадарка Францыі, краіна, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарыня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Брусэля вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскі дачыненні з Еўропы, то чаму еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдор.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, дык мне падаецца, што тут ўсё ж з боку еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У еўразвязе няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ўж важная Беларусь для еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэта ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусь у Еўропе ніхто не чакае. Гэта візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца тыя працэсы, што ідуць, калі сажаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія, калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрач і зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, глядзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусіяй і еўразвязам? Спадар Фёдар.
Перш за все, я хотів би зазначити, що тут є певна суперечність. З одного боку, високий кошт візу не кожен може собі дозволити, з другого боку, великі черги для амбасади. Не зовсім коректно казати, що є порушення права на переміщення громадян. Воно не заборонене, воно тільки ускладнене і таким найбільш натуральним, я б сказав, способом, навіть фінансовим способом. На кон того, що це певне обмежування міграції, відносно маленької Білорусі 60 євро, а у 50-мільйонній Україні 35, здається, так. Це значить, що вони не так уже моцно полохають. Цієї самої міграції. Я не вельми впевнений, що білоруські влади щиро імкнуться забезпечити своїм громадянам якмога більш свободний виїзд України Європейського зв'язу по усіх зрозумілих причинах. По-перше, вони можуть розлічувати, що коли Євразв'яз піде на зустріч у цьому питанні, можливо, він ніяким чином зм'якчить і свою візову політику відносно до тих осіб, які знаходяться у чорних списах того ж Євразв'язу. Друге, вони можуть просто демонструвати своєму населенню, як вони дбають про його. Ну і третє, відомо, що розв'язана така негативна реакція на все, що заходить з боку білоруських владів, так вони якраз пропонують підтримати те ж саме, що опозиція, зниження коштів, розлічуючи на те, що розв'яз менавіта з цих міркувань на цей крок і не пойде.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Коли для білорусів буде знижений шенгенський бар'єр?».
Господар Селіцький, а ви як оцінюєте позицію білоруських уладів у візовому питанні?
Коли ми казали про процедуру отримання візу, треба розвести два питання. Перше – це кошт візу, друге – це сама процедура отримання візу. І те, що при цій процедурі зараз шалена кількість елементарних фактів порушення чоловічої годності з боку чиновників амбасади, які часті за всю білоруські громадяни. І тут, звісно, моральна позиція білоруських уладів є. Що до питання щирості білоруських уладів? Білоруські улади увозять певне обмежування на пересоні своїх громадян. Ну, пам'ятаємо цей відомий декрет про боротьбу з гадлим людьми, які був на що накеровані? На адукаційні контакти, на гуманітарні контакти, ну все завгодно, тільки не на той просто було написано. З другого боку, тут цілком безпрограшна ситуація, бо можна вести кампанію за зниження кошту візу і за спрощення процедури. Це вельми популярне питання. Ведаючи про те, що ЄС на це хоче за все не пойде. І я ще отримавши порошення від того, щоб показати, що в Європі нас не чекають.
Ось мої розмовці виказали позицію, якою притримлюється більшість білоруських опозиційних політиків, що така позиція Європейського зв'язу шкодна для білоруської демократії, і вона не дозволяє просовувати європейські демократичні коштовності у Білорусь. Але ці є наупростова сувязь поміж гетими чинниками, поміж зниженням коштів візів і демократизацією Білорусі. Поводля логічних опитання, у звих 60% населення Білорусі не были в країнах Євразв'язу, і, глядячи по всім, не збираються туди їхати. А гэта в основному электорат Лукашенки. За апошні гады, перед тим, як сусіди Білорусі вступили в шенгенскую зону, вельми шмат людей з поміжних районів їздило, наприклад, у Польщу з гандлёвыми мэтами, так званые чаўнакі. Але, здається, ніхто не свідчить про тое, що у гэтых регіонах павелічилася колькасць прихильников демократичних партіяў, демократичныя каштоўнасці. Може, гэта просто мит, господа Федорова?
Ні, звісно, це не мит, це совість наупростова, безумовно, існує, але коефіцієнт, який зв'язує ці дві околічності, доволі малий. Безумовно, нельга лічити це одним фактором, чи головним фактором, який буде сприяти розвитку демократичних відчувань у білоруському громадстві. По-друге, шмат з тих, хто не їздив за межу, там є частка людей, які є прихильниками демократичних коштовностей, у їх просто нема сродків. Поїздка за межу – це ж не тільки віза, це ще й інші сродки доволі великі. Отелі, проїзд, їжа і так далі. Їх просто немає на це грошей. І коли б візи були, наприклад, безплатні, вони б туди їздили з більшою вірогодністю. Що тичиться тих, хто їздив за межу, там, гандлем займався поміжним, ми не відаємо, може, це підвищення кошту візу зробило відворотний ефект. Максимум, після цього той сьогодні з їх, який був прихильником демократії, змінив свої погляди на відворотні. Совість це, безумовно, існує. Те, що це впливає на свідомість людей, у мене сумнення не викликає.
Господар Селіцький, а ви як лічите ці велика напростова совість поміж зниженням коштів візів і демократизацією Білорусі?
Тут не зовсім коректно поставлене питання. Я скажу так, що по дослідженнях, об яких я веду, видовочна залежність поміж досвідом виїзду і життя за межою і критичним сприйманням того, що відбувається в Білорусі, критичним сприйманням державної пропаганди. Ось гета совість вельми моцна.
Так, може, якраз їдуть за межу тих, хто давно вже переконаний у демократичній коштовності, а не наоборот.
Не зусім так. Не зусім так. За мяжу ездзяць не адны апазіцыянеры, ёсць гуманітарныя кантакты, ёсць сямейныя кантакты, ёсць той жа гандаль. Іншая справа, што ці ёсць караляцыя паміж крытычным успрыняццём рэчаіснасці і афіцыйнай прапаганды і гатоўнасцю да нейкай дэмакратычнай актыўнасці. Вось тут я ўжо сказаць не магу. Тут ужо цалкам іншыя працэсы, але тое, што магчымасць больш выязджаць за мяжу ўплывае на ментальнасць людзей, на іх светапогляд, гэта адназначна. Гэтая дадзена мусіць быць прадстаўлена ў якасці аргумента, гэта першае. Другое, тое, што дэмакратычныя палітыкі мусяць разумець пра размову з еўрапейцамі. Тут справа ідзе па-першае не з еўрапейскімі, а з чыноўнікамі на ўзроўні нацыянальных урадаў. Бо візавая палітыка гэта справа на нацыянальным узроўні. Выдаюцца амбасады віза, а не прадстаўніцтва еўракамісіі. Трэба ўмець скласці прапанову, трэба ўмець размаўляць пра тое, пра што рэальна размаўляць. Сёння сапраўды збіць кошт візаў да 35 еўра не атрымаецца. Можна лабіраваць за тое, каб распаўсюдзіць добрыя практыкі, якія ёсць, якія прадпрымаюцца пэўнымі краінамі сябрамі ЕС у рамках той гнуткасці таго поля для манеўра, што прадстаўляе дзеючае еўрапейскае заканадаўства. Па-першае, калі мы хочам, каб візавая палітыка была інструментам уздзеяння на грамадства, значыцца, мы мусім ідэнтыфікаваць тыя сферы, тыя групы грамадскія, для каго мы мусім лабіраваць бясплатная ці танная віза. Гэта найперш моладзь. І з моладзю вялікая праблема, таму што сапраўды вырасла і лукашэнкаўскае пакаленне. І вось тое, што робіць французская амбасада, выдаючы візы да 25 гадоў бясплатна, мы можам лабіраваць, ужо маючы прэцэдэнт і бачыцца, што гэта цалкам у рамках гэтага заканадаўства пашырыць гэтую практыку на іншыя амбасады. Гэта было б дасягненне. Мы таксама можам лабіраваць, каб, скажам, аднаразовыя шэнгенскія выезды больш часцяком бясплатна выдаваліся, таму што, скажам, шматразовыя на паўгады, там калі некалькі паездак, то 60 еўра гэта не так ужо страшна, але кожны раз, калі едзеш адзін раз і плаціш 60 еўра, каб даехаць да Вільні, гэта, канешне, ўжо трошкі маразматычна. І трэцяе, гэта тэма вандраўнікам, хто вандруецца, кажуць, бонафіда, то бок добрасумленна, ўжо даказалі, што яны нікуды не збягаюць, нікуды не эмігруюць, давалі б доўгатэрміновую візу з меншай колькасцю дакументаў. Вось, скажам, тры пытанні абсалютна ў рамках дзеючага заканадаўства. Нічога не трэба мяняць, нічога не трэба дамагляцца з беларускім уладам. Калі дэмакратычныя сілы будуць хадзіць з гэтым, размаўляць з гэтым у амбасадах, з нацыянальнымі ўрадамі, з еўрапейскімі чыноўнікамі, а не з нейкімі летуценнымі праектамі, то тут можна дабіцца плёна.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Калі для беларусаў будзе зніжаны шэнгенскі бар'ер». У перадачы ўдзельнічалі палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну. Калі ў цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры ў суботу. Лісты чытачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соўзь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага Хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беластоцчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам». А зараз падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Батуры Навялейскага раёну.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётр Сыч, былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, і туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад контролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот якое это прычувствие, што за мной хто-то дзе-то сочыць. І каб гэта спакойна пашоў дзе-то закусці, што вот уже всю жизнь баяліся. Приедуць, яны пад диктовку письма заставлялі пісаць.
А я якія?
Што парочыўся. Што мы ждём, што мы хочам, што всё это, што мы добра живём. Вот такія диктовкі былі з КГБ. Ну, это былі з Москвы КГБсты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не прийдуть, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тоді в 50-х годах, каб почуть батьків голос?
Нічого не слухала, я тільки, і в нас нічого тут не було, кроме гани чорної тарелки такої.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяпер, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты, так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчу і за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Неси на базары продавать. Я говорю, не, брат, за мешок и за дверь. И он бьется до меня. И у хати схопились, баба рыв. Ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ок, а он вот такие молодые.
80-ок? Так нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом у живот? Все в машину и поехал.
При размове про родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А ви ведаєте, що у нас вибори будуть осінню?
Ну, так вибори кожен год будуть. Рабочому нема різниці, як і пан. Чи буде тепер пан, чи був у нас директор. Яка різниця у його склади, у його ключі? Кого хочу, ти мені нравишся, я тебе поставлю замом. Ти мені не нравишся, хочу тебе і грамоцю. Ти пойдеш за свіжі. Нікому ні, ти не обжалюйся ніде. І начальник міліції, як я тепер говорю, це силова структура. Можуть тебе прошити статтю, яку хочеш. Якщо слово скажеш, не вміючи, так морду виб'ються і калік можуть.
Ось такая простая селянская правда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
У які выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася. У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить, косу не возьми, не пойдет косить. Чи возьми лопату, чи будет он копать, только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать, там будет делать, что скажут.
Ось так пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить інших панов у острог.
Місір Бартусік розповідає про своє подорожжя у Батурино-Вялейського району.
Марія Гадлеўская, 80-гадовая селянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-га.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут деревня была, но немцы спалили. Так. Это мы утекли у лес, так бы сгорели все.
А за что?
Ну, тут был один, знаете, и он трохо имел связь, ну, с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом. И он утек. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Женку, трех девок. Это уже девчата ладные были. А он по сегодняшний день никто не знает. Так, мы боялись днем немцу, ночью партизану.
Лёс батьки Марии вельми нагадывая лёс Петра Сыча.
Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м?
В 39-м годе чёрный ворон брал, тут мужчин ни одного его. Осталось у нас пятеро у мамы.
А за что репрессовали батьку?
И они переходили тогда, там же высылка шла, а они перешли сюда, в Польшу. Ну и за что? Они за измену родины сказали там. Он же не один, тут их несколько было, переходили. Он там жил, Лагойский район.
И он сбег от сталинского рая, да?
Да. От сталинского рая. Их мужи как освободили, это сталинский лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добра так попал в Америку, и он там помер и похоронили.
А вы не чули имя такое? Петр Сыч?
Да, он тут рядом жил, сосед.
Так?
Да, его же хаты нет, только там. И он-то хороший дядька был. И у пана рабил писаром, и он очень умный был. Такая хатка маленькая, и он один у мачи был. И она на печке сидела, и шесть папиросы так курила. Он трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Так сегодня я помню.
Один з самых яркіх успамінаў дзяцінства з падарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла. Куды ж яны дзіця? Там яшчэ жанчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленька.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-й год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо, ці жыва мая сям'я. І потом нам далі, пачыталі, што там было напісана, і нам далі адреса. Ну, я ўжо сама напісала пісьмо. Што я пісала? Я не помню ў то время, і што нас не прыціскалі. Маё пісьмо получыў. І ён там уже прислав мне письмо по белорусской мове написано, и так написано, чем я теперь читаю «Смерть и славу», и почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, что мы не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, я говорю, а той лист, який он по-белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я училась. И больше, как оторвало.
Гэта было падарожжа з метра Бартозіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.